Më dita këtë në lajmet e ditës edicioni orës 13:30. Kryeministri Albin Kurti e kritikon ish kryeministrin Hashim Thaçi për ndalesën që FSK-ja ka në veri, thot se kufiri duhet ruajtur. Shëbaja paralajmëron me masa Serbini kërkon të tërheqë trupat nga kufiri me Kosovën dhe të shtensionoj situatën. Ambasadori Shëbas në Serbi, Christopher Hill, kritikohet se nuk po i përcjell mesazhet në Beograd. Ai është kritikuar në vazhdimsi. Gazeta austriake Der Standard kritikon Shëban e BE-n, shkruan se po zbatojnë politik për gdhelse ndaj Vučićit. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se është zotim i një anshëm i një pararendësit të tij ndaj NATO-s, se FSK-ja nuk do të shkojë në veri, por se sipas tij kufiri duhet të ruhet. Kurti në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm televizjes Vetëvendosje të Shtunën ju referua shkëmbimit të letrave më 2013 të ish-kryeministrit Hashim Thaçi me ish-sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Kurti ka vlerësuar se ky zotim ka lënë vakum në pjesën veriore të Kosovës dhe se për këtë duhet shtuar bashkëpunimin me aleatët ndërkombëtar. Kryeministri Kurti ka kërkuar që Serbia të ndëshkohet nga faktori ndërkombëtar për rolin e saj në sulmin e 24 shtatorit ndaj policisë së Kosovës në Banjë të Zveçanit, ku vrarë shteti Afrim Bunjaku. Pashtu ka bërë thirrje shteteve perëndimore që të shpallin organizata terroriste mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut, e të cilat qeveria ka koqë i ka shpallur të tilla. Edward Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në Washington, ka akuzuar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, se nuk po i shpërndan mesazhet e krizës, të cilat kanë alarmuar edhe Shtëpinë e Bardhë. Duke komentuar komunikatën e Shtëpisë së Bardhë dhe për vendosjen e trupave serbe në kufi me Kosovën dhe deklaratën e sekretarit amerikan të Shtetit Antony Blinken për nevojën për shtensionim, Joseph ka thënë se kanë kaluar mbi 10 orë dhe ambasada amerikane në Serbi nuk ka shpërndar asnjë mesazh të asaj që ka thënë Washingtoni zyrtar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar nga Serbia që t'i tërheqë trupat ushtarake përgjatë kufirit me Kosovën dhe që sulmuesit e policisë të Kosovës në Banjë të Zveçanit të mbahen përgjegjës. Ambasadori Hill është kritikuar shumë kohëve të fundit për politikën e butë ndaj Serbisë dhe Vučićit. Deklaratat e tij kanë nxitur shumë reagime në Kosovë dhe më gjerë. Slovakët kanë filluar të votojnë sot në zgjedhjet parlamentare në të cilat pritet një luftë e fortë me ish-kryeministrin Majtes Roberto Fico, i cili është zotuar të ndalë ndihmat ushtarake për Ukrainën dhe liberalëve pro-perëndimor. Sondazhet kanë treguar rezultate të barabartë mes dy partive para votimit të zgjedhjeve të së shtunës, fituesi të cilave do ta ketë mundësinë ta formojë një qeveri për zëvendësimin e administratës së përkohshme, e cila ka udhëhequr vendin me popullsi prej 5.5 milion banorë që nga muaji i maj. Nëse Fico fiton, atëherë kjo nënkupton se Slovakia do t'i bashkohet Hungarisë si dy vendet e BE-s që e sfidojnë konsensusin e blokut për mbështetjen e Ukrainës në një kohë kur bashkimi evropian po përpiqet të jetë i bashkuar në kundërshtimin e pushtimit të Ukrainës nga Rusia. As partia e Ficos, Drejtimi Social-Demokrat, e as partia Slovakia Progresive, e cila udhëhiqet nga nënkryetari Parlamentit Evropian Michel Simenska, nuk pritet ta fitojnë shumicën në këto zgjedhje që do të thotë se ardhmja e qeverisë do të varet nga rezultatet e disa partive të vogla, nga ato liberale tek ato të ekstremit të djathtë. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 13:30. Edicioni i radhës do të jetë në orën 16:30.